на хвалі Начної Свободи, і з вами сьогодні В'ячеслав Ракіцький. Добрий вечір. Тягом наступної години ми будемо слухати найбільш цікаві, з моєго глядіща, матеріали, які прогучали в ночному ефірі Радіо Свобода на гетім тижні, від понеділка до п'ятниці. Вас чекають фрагменти гуторок з гостями Ночної Свободи, досліди, огляди, репортажі, опитанні кореспондентів нашого радіо. У понеділок, 14 студеня, гостем Ночної Свободи був актор і режисер Ігор Забара. У 1990-ті, на початку 2000-х годів, він був одним зі створальників і удільників альтернативного театрального руху у Білорусі. Спектаклі з ягоним уділом «Комедія» і «Арт» при повних аншлягах показувалися у Мінську сотні разів. Апошні годи Ігор Забара працює в Україні, здимає телевізійні серіали. На питанні ведучий Вольги Короткевич Ігор Забара відказував по-українську, бо білоруською уже криху забився. А попередничала розмові у ефірі пісня «Сусіди» з музичного проєкту «Крамбамбуля».
Сусіди, якщо без секретів, 100% я вам докладу. Хоч ти з країни розумних ведмедів, хоч ти з країни дурних какаду. Усе ми сусіди, по дому, по вёсы, і по сусіди берите вишей. Можеш со мной говорить по-японску, хоть и не маю я русских вошей. Сусиде, 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 мы с тобою сусиде в тем свете. Сусиде, 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 и в нашем свете нам порушить.
Что культурного вы взяли от белорусской культуры?
Білоруську культуру я не розрізняю від культури української, бо в мене якби корні в мене українські, але все моє життя свідоме. Я провів і творче моє життя, я провів в Білорусі. Всі мої досягнення, якщо так можна мовити, вони зв'язані з Білоруссю. І це насамперед це Купаловський театр і трупа Купаловського театру. Я вважаю, що це самий моцний театр і самий моцний творчий колектив. І мені дуже шкода, що його покинув Микола Пінігін і поїхав до Санкт-Петербургу.
Ігор, а ось скажіться, а я особисто вас бачив на сцені театру «Вольна сцена» Валерія Мазинського.
Так.
Чому ви не згадуєте цей театр?
Я згадую «Вольну сцену», коли там був Мазинський, і ми добре працювали з ним. Але після того, як він пішов, а може і його пішли, скоріше це його пішли з «Вольної сцени», це театр вже не «Вольна сцена», його так не можна називати, бо він вже він перестав бути вільним. Ви розумієте?
Я розумію, Ігор, ви ведаєте, зараз з нами на сувязі у Мінську. Якраз Валера Мазинський. Я думаю, що він нешто не повітається з вами. Валера, ви чуєте нас?
Я чую, чую. Ігор, добрий вечір, дорогий.
Добрий вечір. Я дуже рад вас чути.
Я хочу тебе повіншувати таким ось віншуванням. Якщо вночі прийде товстий вуйка і запхає тебе в мішок, не психуй. Просто хтось попросив у Святого Миколая тебе під подушку.
Ой, дякую, дякую вам. Вас так само віншую зі святом, і я дуже радий вас чути, і я дуже хочу вас побачити і обняти, а нарешті випити чарку.
Я думаю, ми це у Києві зробимо. Я радий, що ти знайшов собі вольний край, і там, я думаю, хай тобі щастить там.
Я б хотіла покинуть наших суразмовців, а це з Києву Ігор Забара, із Мінську Валерій Мазинський, і ми б хотіли почути ваш коментар на тему, чому таленавітыя людзі, у дадзеным выпадку гаворка пра Ігара Забару, з'язджаюць з Беларусі. Апытанне праведзена на вуліцах Менску.
Мабыць, у нас мала свабоды, няма спрыяльных умоў для творчасці. Я бы на месцы іх точна так бы паступала, потому што на самом деле, если паслушаць нашу беларускую эстраду, просто плохо становіцца.
Развернуцца не даюць ім. Можа, там, за граніцай, у них больш перспектыў, чым у нас у Беларусі. Матэрыяльна тут і гаварыць нічога. Там, конечно, выше аплата будет. Да у нас все работают, по-моему, за бесплатно.
Потому что не дают им самовыражаться. Не дают творить то, что они хотят, а требуют чего-то другого от них. Не ценят их талант.
Там, наверное, платят больше.
Возможно, там проще приобрести мировую известность. Может быть, больше деньги там крутятся. Распространено, что бизнесмены финансируют какие-то театральные постановки. У нас, насколько знаю, такого не бывает.
Больше свободы. Ну, в принципе, талантливая молодежь, с которой можно работать, тоже у нас хватает. Может быть, по идеологическим соображениям.
Просто не хватает свободы у нас же в самой Беларуси. Белорусские писатели, они в основном стараются уехать за границу, потому что у них там больше творчества будет.
В нашей стране нема умов для развития и театральной деятельности, и для письменников наших. Тот же самый Быков, думаю, чтобы уехать. Ну, а те, которые тут работают сегодня, руководствуются нашими госустановками.
На самом деле, маленькая заработная плата. Во-вторых, у нас всех творческих людей топчут, и нету им свободы.
Политика улада, напевно. Я не въезжаю, как самореализоваться в некой иншей краине, европейской, и, мабуть, там, в Америке.
Гэтае пытанне Радыё Свабода правяла сёння ў Менску, і найперш у мяне пытанне да былога кіраўніка тэатру «Вольная сцэна» Валерыя Мазынскага, вядомага рэжысэра. От слова «свабода» настолькі частотнае ў гэтым апытанні, на вашу думку, наколькі істотна?
Для мяне, прынамсі, гэта самае галоўнае. Для некаторых гэта пусты гук, нейкае эфемернае паняцце, увогуле якое нельга рукой зачапіць. Яно сапраўды так, але для мяне гэта самае галоўнае.
І цяпер зараз я перадаю слова Ігару Забару.
Ну, чому з'їжджають люди, творчі люди за кордон? Я не ведаю, я за всіх...
Скажіть про себе, ми там у вас і запросили. Ви конкретний персонаж цієї ситуації.
Ведаєте що? Ведаєте що? В мене були такі попитки зробити свій театр в Білорусі, але не отрималося. Тут є багато складаних обставин. Це і те, що зажимали, і не давали мені працювати. І те, що з площадками були, з плацом були дуже-дуже складані речі. І не тільки я. Тут на сьогоднішній день у Києві і в Україні працюють дуже-дуже багато моїх товаришів, які з'їхали з Білорусі.
Ігор, ви можете назвати ніякі конкретні імена, які можуть бути відомі нашій аудиторії?
Можу. Це Кузін, який був на Альфа-радіо. Зараз тут він працює дуже так поспіхово на радіостанціях.
Недавно розголос отримала подія, або чаканая подія у Купаловскім театрі у Білорусі. На афіші гэтага театра, ну, театра, який був завсюди візитовкою нашої культури білоруської. Карла Гальдоні, слуга двох господарів, переклад з російської на білоруську Анатолія Бутевича. Ну, ми ведомо, що це були міністр культури. Як для вас, от, на вашу думку, як це характеризує стан білоруської культури, коли на афіші Купаловського театру переклад з російської на... Найперш, Ігор, я поводлі такої узростової субординації дам слово Мазинському.
Дякую. Ну, як це? Ну, ніяк, ну, розумієте, ну, врешті-решт, перший національний театр мусить дбати про свій імідж, мець гонор повинен, розумієте, і не показувати світу, що на Білорусі нема перекладчика з італьянської мови.
Ігор, вам слово.
Це смішно, на самом деле. Тут на самій справі це смішно. Я вам розкажу другу історію трошки. Ну, на цю тему. Коли ми прийшли до міністра культури Сосновського колись, і там щось ми там казали, що нам треба нашому театру, він сказав: ви для мене вшиві блохи.
Оказується, вшиві блохи – це не предпримальники?
Ні, це він мені сказав, докладно, це я чув, я був не один, бо в мене є свідки цього. Він сказав: ви для мене вшиві блохи.
Так. А я можу сказати тобі ще ліпше, Сосновський мені сказав, коли мені визволяв театру. І він сказав: ну, коли ви не хочете підпорядковуватися державі, тоді варт. Тогда вар. Это маючи на вас уже, розумієш, вони не на вас
обрали. А це у нього як образа, так?
Конечно.
Ну так що, треба казати ще? Хіба треба коментувати це?
Ігор Забара, який ваш любимий серіал?
Це питання мені задавали недавно буквально, і я відповів чесно. Я люблю, дуже люблю два серіали. Це «17 мгновений весни» і «Место встречи изменить нельзя».
Над чим з вашого досвіду тримається поспіх серіалу? На актори, на сюжеті, на протяглості?
Їх не можна класти в одну кучу. Чесно, вони бувають дуже різні. Бувають дуже качісні, дуже-дуже доброкачісні, бувають погані. Мене зараз зацікавило в той роботі, що я зараз роботую, скажімо так, знімаю, склад акторський. Це Богдан Ступка. Я, ну, думаю, що це зірка номер один. Ірина Купченко у мене знімається, Руслана Писанка. Доволі багато українських акторів. І дуже добрий сценарний матеріал, як хлопець з Москви закохався у дівчину з Миргорода. Мені дуже подобається, це про мене.
У «Ночній свободі» з Ігорем Забаром і Валерієм Мазинським гуторила Ольга Короткевич. А білоруський інтернет у понеділок у свою облогу брав Змітер Подберезький.
«Ночная облога».
Огляд білоруського інтернету. Сайти, форуми, блоги.
Привітання. На студентському сомі КХП ВНФ були огучені тезиси Зянона Пазняка, які отримали вже назву студентських. У гэтых тезісах Пазняк гаворыць пра вайну, змагання, здаровы сэнс, рэальнае патрабаванне, патрэбу аргументацыі ды іншыя рэчы. На сайце газеты «Наша Ніва» гэтыя тезісы каментуюцца наступным чынам. Лёнік з-пад Дабучына. Што да яго вечна спраўджаных прагнозаў, то тут ён нагадвае пастушка, які крычыць заўсёды пра ваўкоў, але чый крык узгадаюць, калі воўк раптам сапраўды выскачыць. Увесь астатні час гэнае папярэджванне – гукавы фон. Актывіст. Калі вы паглядзіце на все суседнія краіны, акрамя Расіі, то заўважыце, што да ўлады прыйшлі нацыянальна арыентаваныя сілы, нацыянал-дэмакраты. Вось гэтага і дамагаліся ранейшыя нацыянальныя рухі: салідарнасць, змагарная салідарнасць, саюдзіс і гэтак далей. Пакуль што мы адстаем ад гэтых працэсаў, але мы можам іх дагнаць, калі будзем ісці па шляху нацыянальнага адраджэння, які прапануе Зянон Пазняк. А пра пастушка ды авец магу сказаць толькі адно: ўжо палову статка з'елі. Харэўскі, я цалкам згодны з шаноўным спадаром Пазняком. Калі адкінуць патас, то ўсё слушна. Калі адкінуць ёрніцтва і пад'южванне, што сталася монтон у некаторых колах карыстальнікаў сеціва, а ўдумліва прааналізаваць тое, што выслаўляе спадар Пазняк, то ніякая разумная альтэрнатывы ягоным ідэям я сёння не чытаў. Сайт «Джинс за свободу» паведамляе з-пад сценаў спецпрыёмніка на вуліцы Акрэсціна, дзе адбываюць пакаранне ўдзельнікі мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. Нагадаю, што ў той дзень тысячы чалавек перакрылі праспект Незалежнасці насупраць дома ўраду. Яны патрабавалі перамоваў у справе адмены прэзідэнцкага указа нумар 760. Супрацоўнікі Міністэрства ўнутраных справаў затрымалі каля 30 чалавек. Амаль усе яны, паводле рашэння судоў, пакараныя 15 суткамі арышту. Цытую сайт «Джинс за свободу». Для многіх шокам зрабілася навіна пра тое, што можна перадаваць толькі адзін шведар, адну пару шкарпэтак і адны штаны на аднаго чалавека. Нельга перадаваць курткі, спальныя мяшкі ці коўдры. Пры гэтым тэмпература ў камерах спецпрыёмніка, як сведчыць непалітычныя зняволеныя, каля 10 градусаў. Дзяжурныя міліцыянты адмовіліся перадаваць большую колькасць цёплых рэчаў нават дзяўчатам, асуджаным на 15-20 сутак арышту. На сайце топ беларускіх блогаў можна прачытаць наступнае. У метадычцы для настаўнікаў на 1 верасня быў распрацаваны план занятку з расповедам пра першадрукара Францыска Скарыну. І ўсё было б добра, каб толькі Эўфрасінню Полацкую і Кірылу Тураўскага там не адзначылі як працягвальнікаў яго справы, хоць яны і жылі на 300 гуддзі раней. Чынавенства Мінадукацыі не хоча мяняць тэкст, нягледзячы на яўную памылку. Калі настаўнікі згодныя выкладаць такое, то яны занадта памяркоўныя, і нічога страшнага, калі ім і скарацілі адпачынак накамаль на 20 дзён. True hands. Увогуле краіна ўсё хутчэй спаўзае ў нейкае пячорнае невуцтва. Паўсюль непісьменныя надпісы на шыльдах. Зверху малаадукаванае кіраўніцтва, навокал яшчэ менш адукаваныя масы, бязглуздыя ролікі па тэлебачанню. На гэтым начная блога развітваецца з вами. Тут быў Дмітрий Падберэскі. Яшчэ сустрэнемся.
Вы на хвалі начной свабоды, з вами Вячаслаў Ракіцкі. У аўторак 15 студзеня госцем начной свабоды быў філёзаф і медыа-аналітык Алесь Анціпенка. Ён сябра беларускага пэн-цэнтру, беларускай асацыяцыі журналістаў, арганізатар і выкладчык беларускага калегіуму. Ён любіць лацінаамерыканскую музыку.
Алесь, у папярэдняй гутарцы вы сказалі, што хацелі пачуць нешта з лацінскай музыкі. Чаму?
Ну, для мяне это вельмі добра артыкуляваная музыка, да таго ж колькасць акумуляванай сонечнай энергіі ў лацінскіх рытмах відавочна большая, чым, напрыклад, у беларускай музыцы ці там, скажам, польскай.
А як вы патлумачыць гэта такі, ну, феномен альбо сітуацыя, што беларуская музыка перадусім пра свабоду, але, ну, скажам так, што шырока гэта не запатрабавана.
Ну, я б не сказаў, што мы маем такую катастрафічную сітуацыю, калі мець на вазе сучасную беларускую музыку, што яна шырока не запатрабавана, яна запатрабавана, і безумоўна тут, я думаю, ёсць шмат прыкладаў.
Ну, дайце сапраўдны... прыклад, што беларуская музыка шырока запатрабавана.
Сапраўднага поспеху я маю на ўвазі і НРМ, я маю на ўвазі і народны альбом, я маю на ўвазі і, скажам, рэчы Кулінковіча і Вольскага і Палацы, і ўвогуле, як бы, ўсё ж такі я б сказаў, што гэта дастаткова вядомая музыка, дастаткова вядомая музыка. Іншая рэч, што беларуская музыка на CD альбо на, скажам, раней было на тейпс, гэта ўсё мела мажлівасць толькі такога абмежаванага распаўсюду. Вядома, што з аднаго боку як бы беларускі музычны прадукт ніколі не быў сапраўдным рынкавым прадуктам па прычынах ідэалагічных, і думаю, што в любой сітуацыі, калі сапраўды мы будзем мець нармальны рынак, то беларуская музыка, я думаю, што яна канкурэнтна здольная, калі мець на ўвазе сучасную, калі мець на ўвазе працяг развіцця сучаснай беларускай музыкі.
Алесь, гаворыць, што, ну, цытуюць вас, што дзве мары вашы ў жыцці спраўдзіліся. Гэта развал Савецкага Саюзу і незалежнасць Беларусі. Апошняя спраўдзілася?
Ну, я думаю, што амаль, што думаю, што 90% мяне з шасці ёсць яшчэ трэцяя мара, хацелася б, каб яна спраўдзілася, але
Да гэтага, відаць, яшчэ давядзецца пражыць, каб гэта забылося, давядзецца пражыць некалькі дзесяцігоддзяў. Я маю на ўвазе Беларусь як чальца еўразвязу. Ну, але на тое патрэбны час і вельмі шмат працы і высілку.
Адзін з аналітычных цэнтраў ЗША сказаў, што Беларусь можа быць увогуле паставіць пытанне пра сяброўства ў еўрапейскім звязе толькі ў 2020 годзе.
Я думаю, что это можливо, хотя часом я, альбо аднойчы принамсі, я сказал, что нам спотребится каля 15-20 годов. Я думаю, что это была хоча такая оптимистичная и интенсивная заява, калі глядзець вельмі критично и реалистично на нашу ситуацию, то, безумовно, нам потребно некалькі дзесяцігоддзяў, і сёння я ўжо бачу, што папросту мусіць адмыцца, адбыцца.
Давайце не пра дзесяцігоддзі, а пра тое, што патрэбна для таго, каб Беларусь, ну, пайшла шляхам там Эстоніі, Літвы, Латвіі, ну,
я думаю, іншы... што патрэбна мабілізаваная грамадская думка і жаданне большасці беларускага
грамадства. Гэта вельмі абстрактная фармулёўка, мабілізаваная грамадская думка, ў якім кірунку?
Кірунку еўрапейскіх каштоўнасцей, кірунку таго, што мы ёсць частка, арганічная частка Еўропы, што мы якбы нармальныя, звычайныя еўрапейцы, якія маюць праблемы толькі таму, што маем, скажам, такую палітычную сістэму, маем такую выбарчую сістэму, таму што не маем дастаткова энергіі і жаданні і рашучасці змяніць гэтую сітуацыю. І гэта ёсць галоўная перадумова. Калі людзі ясна хочуць быць у Еўропі, то ў іх все атрымаецца. Пакуль што на сённяшні дзень беларускае грамадства не знаходзіцца ў такім стане, але я думаю, што у нас ёсць мажлівасці, каб беларускае грамадства все ж такі захацела стаць нармальнай еўрапейскай краінай.
У аўторак гостем начного эфіру быў філёзаф, медыааналітык Алесь Анціпенка. У гэты дзень у Менску адбылася прэзентацыя беларускамоўнай версіі знакамітага анімацыйнага фільма «Шрэк 3». На імпрэзе пабывала наш корэспандэнт Галіна Абакунчык, і я прапаную яе рэпартаж.
Кароль жаба памірае. Шрэк перад выбарам: заняць месца караля альбо паехаць шукаць сапраўднага нашчадка. Юнаку Артуру не надта хочацца станавіцца каралём. У гэты час чароўны прынц будуе план, як захапіць улады ў 30-м валадарстве. Так пачынаецца трэці фільм пра прыгоды казачнай пачвары Шрэка і ягоных сябрукоў, аслюка і ката ў ботах. Шрэк 3 выйшаў на экраны ў США 18 траўня 2007 году. За першыя выходныя пракату ён сабраў 122 мільёны даляраў. Ён стаў самым касавым анімацыйным фільмам і трэцім паводле прыбытковасці сярод поўнаметражных стужак.
Я не магу гэтага вытрываць. Не дазволю вашывай блокі. Я ўсенародны кароль 30-га валадарства. Урачыста клянуся табе, мама. Моя вялікасць верне сабе трон.
Пераклад трэцяга Шрэка на беларускую мову зрабілі Мікола Андрэеў і бардэса Таццяна Беланогая.
Мы стараемся знайсці фішкі, агульныя прынятыя ў маладзёвай асяроддзі.
Асноўная фішка нашых перакладаў. Шрэк кажа, калі на людзях нейкае атрымліваецца замяшальніцтва, ён кажа, як...
Зялёны пудзел з вялікімі вушамі, носам хру-хру. Так казалі ў нашай вёсцы хлопцы, калі адзін аднаго хацелі пакрыўдзіць.
Хто цярплівы, то шчаслівы. Пару дзён і дадому. У нашу брудную сядзібу з прусакамі, пацукамі, гразю і пахучым гноем.
Ай, мой родны кут, як ты мне мілы.
Галоўнага героя Шрэка агучыў рок-музыка і шоўмен Александр Памідораў, а ягоную жонку Фіёну – актрыса купалаўскага тэатра Святлана Зялянкоўская. Александр Памідораў выступіў рэжысэрам дубляжу.
Ну, а ўвогуле акторскі состав падабраўся файны. Цікавая рэч атрымалася, калі мы агучвалі са Святланай нейкую сцэну Шрэка як з Фіёнай. Просто перапынілі працу хвілін на 10, бо Святлана пачала смяяцца. Бо ў тэксце прысутнічае фраза «Мая зелянушачка». Высветлілася, што ў школе яе менавіта звалі Зелянушка.
Святлана Зелянкоўская на прэзентацыю прыйшла разам з 7-гадовай дачкой Аксеніяй.
Агучванне стала для мяне добрым знакам. Зелянушка сустрэла сваё каханне, і Зелянкоўская таксама. Мне вельмі ўразілі некаторыя моманты, звязаныя з нашымі сітуацыямі беларускімі, што гэта гэта не проста быў пераклад, што гэта быў пераклад з гумарам. У тебе не сябры і не верасы. За Беларусь. То, што я згадваю. Думаю, што ад таго, што гэта было зроблена задавальненне, гэта атрымалася добра. Галоўна рабіць гэту справу чэсна, прытрымліваючыся сваіх прынцыпаў і свайго сэрца.
Шрэк 3 – гэта пятая па ліку стужка, якую на беларускую мову прадублявала творчая ініцыятыва «Беларускі гальфстрым». Кіраўнік праекту Франа Фячорка перакананы, што «Шрэк 3» стане папулярней за папярэднія праекты.
Я думаю, што фільм зробіць сваё, ён трапіць у кампутарныя лякальныя гарадскія сеткі, ён трапіць у інтэрнэт. Будзе даступны да распаўсюду мільёнаў маладых беларусаў, сем'яў, якія будуць глядзець яго днямі, вечарамі, начамі, супакоюючы сваіх дзяцей, каб тыя не плакалі, а паглядзелі на добрага зялёнага монстра Шрэка.
Гэта быў рэпартаж Галіны Абакунчык з прэзентацыі дубляванага на беларускую мову фільма «Шрэк 3».
Конкурс «Выйграй кнігу свабоды». Кожны дзень ад панядзелка да пятніцы на хвалях начной свабоды мы задаём пытанне. Першым дашлі правільны адказ праз СМС на нумар 391-22-24 і атрымай кнігу з серыі «Бібліятэка свабоды».
Вы на хвалі начной свабоды. З вамі Вячаслаў Ракіцкі, і мы працягваем агляд найбольш цікавых матэрыялаў, якія гучалі ў нашым начным эфіры цягам мінулага тыдня. У сераду ў госці вядучай Вольгі Караткевіч была журналістка, эканамічны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Таціана Манёнак. Яна часта бярэ ўдзел і ў перадачах «Радыё Свабода». На пачатку размовы для яе ў нашым эфіры спяваў бард Андрэй Хаданович.
У тёмно-синем бары под осиной крывою, где як листе настрой опадая у ночи, трое смелых зайцов штось робят с травою, може косить, може палец песню пеючи. Хай ляснется все, хай ляснется все, что нам волки, что крики угача. Справа есть у нас ужахливый час косить наш колгас, дело Ильича.
Таціана, з нагоды гэтай гутаркі мы сёння правялі апытанне ў Менску, і пытанне да ўдзельніка гучала так: ці гатовыя людзі перажыць эканамічны крызіс, пераходны этап дзеля таго, каб краіна засталася незалежнай? Давайце паслухаем.
В данный момент он уже примерно экономической кризисы есть сейчас. Ну, естественно, для улучшения чего-то. И все через это проходят, как история показывает. Я думаю, если не будет каких-то изменений, то экономический кризис в любом случае будет.
Ну, наверное, лучше пережить, конечно.
В принципе, готов. Если время чего-то лучшего, то само собой, конечно.
А мы его разве не переживаем? Я думаю, мы все время переживаем кризис. Меня свобода устраивает, а вот кризис бесконечный. Я не знаю, когда он закончится.
В пределах разумного. Сейчас все идет, я не знаю куда. Лукашенко и так уже кислород перекрыл народу, что будет дальше, не знаю. У нас свобода только по УНТ. Я, бывает, новости смотрю и удивляюсь. Неужели я живу в этой стране? Так красиво все, а на самом деле все ж не так.
Если это будет не слишком резко и не слишком ущемлять, не сразу большие изменения, чтобы люди не пугались этого, а постепенно. Всегда нужно стремиться к чему-то лучшему. То есть должно развитие идти вообще.
Экономический кризис. У нас в компании нет такого понятия. В Украине, знаете, я, наверное, слишком мало, чтобы еще не писать с такими вещами.
Конечно, не так, как есть. Хотелось бы чего-то более лучшего. Мне кажется, что надо как-то решать, чтобы к какому-то компромиссу пришли, чтобы это и для людей было хорошо, ну, чтобы все смогли.
Это вельми тяжко пережить. Но либо придется как-то выживать, придется что-то делать. Хотелось бы, чтобы этот кризис был поменьше.
Вы чули опытание, проведенное Радио Свобода у Минск. Татьяна, ваш комментар.
Про тем, что меня порадовали вот эти размовы, эти комментарии простых ваших радиослухачов.
Потому а это не слухачи, это просто минаки на улицах белорусской столицы. Это так, не слухачи.
Добро, добро. Справа тем, что я чекала, что люди будут больше выказываться аб тым, што нам не трэба ніякіх такіх праблем у жыцці, што хутчэй мы выберам вось нейкае добрае жыццё, добрае спакойнае жыццё і так далей, праблемы не патрэбны. Вось справа тым, што я чаму аб гэтым кажу, калі мы былі ўдзельнікамі вось мітынгаў апазіцыйных і выходзілі на вуліцы, то я са шкадаваннем і вельмі з такой трывогай чула вось рэплікі і простых грамадзян, таксама які казалі, што гэтая пазіцыя яшчэ патрэбна тут, вось усё добра ў нашай краіне, чаму яны тут ходзяць і так далей. Вось разумееце, што вось гэты мінулы год, які закончыўся, ставалася на пачатку, што у нас з'явіўся шанс сапраўды, калі ўлада не хоча нейкіх рэформаў, то нас прымусіць гэта рабіць. І вось такая прагматычная палітыка Расіі ў дачыненні да Беларусі, здавалася, што сапраўды, а куды падзенемся, вымушаны будзем пачынаць сур'ёзныя рэформы. І з вялікім разачараваннем вось год мінулы завяршыўся, і здаецца, што мы, Беларусь, зрабіла крок назад, зноў жа вось гэты расійскі крэдыт, зноў з нейкай палёгкай уздыхнулі чыноўнікі, не трэба рабіць нейкіх радыкальных пераменаў у эканоміцы, вось і зноў вось гэты працэс такі нудны, ён, мне здаецца, яшчэ будзе працягнуты, але ж гэта вельмі небяспечна для будучыні нашай краіны, таму што ў любым выпадку, канешне, добрае жыццё, сытае жыццё, я быццам бы, як сапраўды вось беларускае тэлебачанне нам гэта паказвае, на самай справе праблем вельмі шмат, але ж усё ж такі вось гэты час ўлада, яна нейкім чынам ужо такім зрабіла такім чынам, што людзі спадзяюцца, што ўсе праблемы будзе вырашаць менавіта ўлада, што ў нас вось ўсё выдатна і ўсё будзе спакойна.
Скажыце, Таццяна, на вашу думку, вот калі браць, ну, паколькі вы шмат каментавалі і рост цэнаў расійскага газу, Беларусі і так далей, на вашу думку, расійскі ўплыў, ён больш эканамічны ці палітычны?
На жаль, калі б гэта сапраўды былі эканамічны, то не было б такой ўсё ж такі трывога, гэта застаецца за будучыню краіны. Усё ж такі палітыка, як мне здаецца, у апошні час яна адыгрывае значна большую ролю. Таму што, ну, справа ў тым, што Расія якасна, мне здаецца, ў апошні час змянілася. Гэта больш такая мілітарызаваная краіна, якая брацца там мускулямі сваімі ваеннымі. Вось і такі саюзнік, вось як наш прэзідэнт, пэўна, вельмі патрэбна Расіі таксама. І я вельмі непакоюся на конт гэтага. Мы паглядзім наступныя крокі, якія будуць, але ж тое, што атрымала Беларусь кошт, вельмі танны кошт прыроднага газу, гэта 119 даляраў на першы квартал, а потым 125 даляраў на у сярэднім за год. Гэта вельмі танны газ, калі параўнаць, напрыклад,
менавіта з Малдовай там і так далей, канешне.
91, Украіна, там мы ведаем таксама, што 190. І справа ў тым, што краіны Балтыі, параўнаеце, гэта больш каля 360 даляраў. Ось гэта сітуацыя. Але ж нават вось я ведаю, што цяпер урад дамаўляецца аб тым, каб нейкім чынам змяніць тыя падыходы прагматычныя, якія Расія быццам бы аб'явіла ўжо для Беларусі, таму што 200 даляраў прагнозна гэтая цана на прыродны газ, гэта непад'ёмная для беларускай эканомікі. Так які кошт гэтай эканоміцы, якая не можа канкурыраваць сёння? Гэта праблема вельмі сур'ёзная. І сапраўды, каб прайсці вось гэты перыяд, гэта непазбежна будзе пагаршэнне сітуацыі эканоміцы. Гэта адаб'ецца на вось стане і простых грамадзян таксама, але ж так проста не бывае, незалежнасць так проста не даецца. Вось на пачатку гэтага тыдня у літоўскай амбасадзе была прэзентацыя дакументальнага фільма «Студзень 91-го года». Мы глядзелі на стужку вось аб тым, якія падзеі разгортваліся ў Літве. У тым, што больш за ўсё ўразіла, што вышла на вуліцы ўся Літва, вось каб нейкім чынам пазбегнуць з новай акупацыі вось савецкай на той час. Усе ішлі людзі. Я нейкім чынам спраецыравала гэтую сітуацыю на Беларусь. А як у Беларусі? Ці выйдзе беларускі народ, ці зможа ён вось перажыць гэтую сітуацыю? І ці, коли буде поставлено рубом питання, ці економічна нейкая така добре життя, ці економіка, ці важні, ці, може, незалежність.
З економічним оглядальником газети «Білоруси і ринок» гуторила Ольга Короткевич. А зараз до нічних дослідів. Федеральне відомство охови природи Німеччини б'є тривогу. Змінення клімату може привести до страту 30% видів живельного і рослинного світу країни. Білорусь ці зміни так само закрануть, кажуть науковці. Дык які жывёлы і расліны знаходзяцца пад пагрозай знікнення? Яшчэ раз слухаем сюжэт Інны Студзінскай.
Нядаўна выйшла трэцяе выданне «Чырвонай кнігі Беларусі» афіцыйнага даведніку аб стане рэдкіх і тых, што знаходзяцца пад пагрозай знікнення відаў фауны і флёры Беларусі. У першае выданне ў 1981 годзе было ўключана 80 відаў ахоўных жывёл і 85 відаў раслін. Трэцяе выданне складаецца ўжо з двух тамоў. У ім 189 відаў жывёл і 274 расліны. Што да флёры, у «Чырвоную кнігу» заносяцца толькі дзікарослыя віды. Тлумачэнне супрацоўніка Института ботаники Аркадия Скуратовича.
То, что у нас какое-то экстравагантное дерево экзотическое растет или там трава, это не повод для жизни красной книги. У нас повод для жизни красной книги – редкость, но дико растущего растения. Редкость и, самое главное, уязвимость.
Тое самае і з прадстаўнікамі жывёльнага свету. Падстава для занясення ў чырвоную кнігу – малалікасць папуляцыі. Але колькасць жывёлу мяняецца штогод, кажа намеснік дырэктара Інстытуту заалогіі па навуцы Александр Пленін.
Тот же волк, он в Европе очень редкий вид. Там нету таких массивов лесных. В Беларуси его достаточно много стало в последние годы. А бобр у нас несём в красную книгу, но это тоже теперь проблема, потому что бобра стало очень много, он уже начинает просто вредить. Масса теперь проблем с этим бобром.
Беларусі зубр таксама ўнесены ў чырвоную кнігу, а яго зараз больш за 700 асобінаў, кажа Александр Пленін.
Он уже по согласованию с министерством получил двойной статус, то есть он внесен в красную книгу, но в ряде случаев можно отстреливать для трофейной охоты. Уже прошло то время, когда они были в таком количестве, что нужно было сохранять всех, чтобы выжила популяция. То есть красная книга – это динамичный документ.
Птушек у чырвонай кнізе Беларусі 75 відаў. Іх змяшчалі па новых падыходах. Улічвалася не толькі рэдкасць відаў Беларусі, а ў цэлым статус па Еўропе, кажа дырэктар грамадскай арганізацыі ахова птушак бацькаўшчыны Віктар Пінчук.
Дзякуючы гэтаму ў чырвоную кнігу Беларусі трапілі такія віды, як дзеркач ладнасы Беларусі, ён звычайны від, але ў цэлым па Еўропе занесены ён ва ўсе чырвоныя кнігі краін Еўрасаюза. У чырвоную кнігу трапіў вялікі грыцук. З кнігі выйшлі такія віды, як свіесь, гэта паўночная качка, яе статус у Еўропе вельмі добры.
Апошнім часам з розных прычынаў, а перш за ўсё з-за глябальнага пацяплення, у Беларусі з'яўляюцца новыя віды флёры і фауны, якія раней тут не сустракаліся. З флёры часцей за ўсё гэта сорныя віды раслінаў, якія трапляюць з грузамі, зернем, птушкамі, і некаторыя з іх пачынаюць рабіць экспансію, што не заўсёды добра, распавядае супрацоўнік Інстытуту батанікі Аркадзь Скуратовіч.
Это кавказский житель. Этот горячий кавказский парень тут наделал нам на Беларуси уже кучу неприятностей. И продолжает увеличивать свои границы. Против него пока никаких ни грибков, ни насекомых. Выдержать очень сложно.
Что до глобального потепления, то фауна Беларуси так само значно изменится. Международная организация оховы птушек Bird Life International литерально учора выпустила климатичный атлас птушек. Какие змены чекают пернатых, расповедая орнитолог Виктор Пинчук.
Про 100 годов ареал птушек посунется на полночь прикладно на 500 километров. Те птушки, которые жили у нас в Беларуси, про 100 год уже у нас жить не будут. Глушец, сисярук, чечевица, арабок, которые связаны с хвоевыми лесами. Замест этого придут больше такие полдневые виды.
Открый свободу в интернете.
Самые острые пытания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Вы на хвалі начной свабоды. З вамі Вячаслав Ракіцкі. У чацвер у звязку з падзеямі ў Менску мы памянялі фармат праграмы. У гэты дзень у судзе цэнтральнага раёну Менску нібы на канвееры адбываліся працэсы над актывістамі моладзевых рухаў, затрыманых напярэдадні. Таму на самым пачатку праграмы ў наўпроставы эфір выйшла наша менская корэспандэнтка Любоў Лунёва.
У суде Центрального района на 15 суток арештовали активистов Молодого фронта Людмилу Такулову, Касю Краснову, Владимира Сергеева и Касю Галицкую. А сябров партии ВНФ Франа Кавячорку и Юрасия Станкевича так само арештовали на 15 суток, Антона Калиновского на 10. Сябров организации «Джинсы свободу» Максима Винярского арештовали на 10 суток, а вось Павла Курьяновича на все 20. Батьки вельми турбуются за лёс своих арештованных детей, бо яны у основном усе студенты разных высших научальных установок. А теперь, у часе зимовой сессии, за отсутность на экзамене их могут отличить с учебы. Поводле белорусского законодавства административный арешт лечится прогулом. Спис оппозиционеров, яких покарали арештами, повеличился до 38 человек. Саправды, это так. У основном это активисты молодевого демократичного руху. У милиции центрального района теперь находится Микита Шутянко, якого милиционеры затримали каля будинку суду под час судовых разглядов справ затриманных. А коли скончились судовые поседжания и люди вышли из будинку суду, на улице Кирова милиционеры раптом кинулись до Дмитра Федорука и кинули хлопца головой на подлогу милицейского воронка. Милиціянты дзвярыма білі Змітра па нагах, каб хутчэй ад'ехаць ад натоўпу. Змітер таксама цяпер знаходзіцца ў міліцыі цэнтральнага раёну. А яшчэ былі тэлефанаванні ад сябры АГП Мікалая Сергіенкі. Ён паведаміў сваім паблічнікам, што за ім ідуць людзі ў цывільным. Ён казаў, што выглядае на тое, што яго хочуць затрымаць. А пасля гэтага сувязь з ім спынілася. Не выключено, что у милиции находятся еще несколько молодых активистов, яких милиционеры затримали, каб завтра отвезти в суд. Таким чином, спис язнев пересечет межу четырех десятков. Чем выкликаны деяния улады? Чому молодых людей хапает для подъездов домов? Ситуация нагадывает зачистку в часе президентской выборчей кампании. Назиральники лишат, что заходы уладов обумовленная акция предпринимальников призначена на 21 студеня, как изолировать активную частку молоди. Але могут быть и некие иншие причины.
Большиня молодых людей была осуджена за удел у митингу предпринимальников 10 студеня. И гостем «Ночной свободы» был предпринимальник, громадский редактор «Радио Свобода» на этом тыдне Виктор Крываль.
Эта улада применяет такие вот хитрики, которые ведомы нам с давних пор, что поделяй и пануй. И вот они нас поделяют. И протягивается их час керования краиной.
Вы скажите, Виктор, вы сказали «наши агульные силы». Вы кого залучаете у этой агульные силы?
Зараз мы з'являємося свідками того, що прийшла черга предпринимальників, і влада взялася за їх. Але ж зрозуміло, що коли влада скінчить з предпринимальниками, вона візьметься, може, за нікого другого. І тому зараз допомогти предпринимальникам повинні працівники усіх професій, без виключення. Усіх, у кожного зараз, і у наставника.
Але тоді, коли наступали на білоруську інтелігенцію, коли розвалювався союз письменників, коли публічно на білоруському телебаченні зневажали лепших представників білоруської культури, ці були предпринимальники, заангажовані у протест, покуль їх особисто гэта не кранула.
Ведаєте, предпринимальство, воно розвивалося ось на нашому віку, як кажуть. Воно, ну, кільки, може, максимум 15 років у предпринимальництву. І те, що відбувалося 15 років тому, до речі, і до предпринимальників відносини були такі. Назвав нас один чоловік ушивими блохами. І населення так казала, і думала так. Ну що ж ви виділяєтеся з усіх? Треба, щоб всі були ніяким чином рівні. А ви хочете виділитися. Але ось те, що десятиліття пройшло, і відносини до представників малого бізнесу з боку населення помінялися, помінялося на 180 градусів. Це вже видать. Я, наприклад, на собі це відчуваю вельми яскраво. Люди зараз цікавляться. Кожен день приходять десятки людей до мене у мою вже амаль зачинену краму і цікавляться, як справи. Радуються, що я на волі, що ну, нормально себе відчуваю і так далі. І вони усі кажуть, чим могли б, допомогли б, тільки треба нещо робити в нашій країні. Тому що те, що зараз відбувається, це... Ну...
Так а що робити? От якраз і питання. Не нещо, а що?
Я думаю, що від предпринимальників, менавіто від предпринимальництва, эти предпринимальники могут пойти впереди вот этого широкого социального протеста, який наближается в нашей державе. Именно это вот эта перемога, переможное шествие в Украине начнется с предпринимальников, потому что тех людей, которым была дана возможность 10 годов или более тому назад побудовать свое житие только на себе, значит, различивающе. И зараз отбирать вот это. И, до речи, предпринимальники ж яны дали пучевку, житие и тем людям, яких взяли себе на працу.
Я скажу нашим слухачам, что за организацию митингу предпринимальников в центре Минска наш сегодняшний гость Виктор Кривль был осужден на 15 суток, а 10 студеня ему перешкодили добраться до Минска на шарговую акцию протесту. Вы скажите, вот ставление до осужденного предпринимальника, какое было у вязницы?
Мне приходилось сидеть и у тех камер, где было по 4, по 6 и даже по 12 человек. И люди там, конечно, разнобокового кшталту сидели, але поважали нас. Вот я был с Виктором Калеем, потому что мы супротивили вот себе такой машине, якая на первый погляд подается непереможной, але это не так. Яны это разумеют так само, вот те люди, якія туды попадали на окрести, на заразные, будем так казать, порушения закона.
А зараз традиційний четверговий кіноогляд Максима Жбанкова.
Знянацку отримав лише солоду від зусім нечаканого продукту. Ось і гэтым разом. Вокладка диска виглядала абсолютно жахливо. Дядька з пістолетом, жанчинка у споднім, толстун со стрельби і життєстверджальний надпис «Забіть їх усіх». Я мав моцную спокусу закинути гэты шедевр куди подалі, але набрався мужності, поглядів і, ви ведаєте, не пошкодував. Бо усе було так позначено на вокладці і одночасово зусім інакше. До банального треш-формату долучилася здорова іронія і хуліганський авторський драйв. Режисер Майкл Дэвіс проглядел зашмат фильмов, как у чарговы раз займаться вынаходніцтвам ровару. Але ён здолеў знайсці цікавы падыход да справы. Написал неверагодны сюжет про суперзабойцу, вымушанага ратаваць дзіця ад зраі кілераў, паклікаў на галоўныя ролі цьмяных асобаў со складанай репутацией, то бок Клайва Оуэна и Моніку Белуччи, а ролю злодзея аддаў герою артгаузу Полу Джаяматі. У выніку атрымаўся парадаксальны экшн. Тотальная провокация с нечаканными залетами ружовые сантименты. Як ни крути, ад экрана на не одарваться. Головное отмовное уражение. Американская мелодрама «Добра ночь». Это черговая вариация на агульную ведомую тему. Мавляв, кожный вольный один и во сне. Коли Стигары был успеховым рокером, а зараз он шараговый реклямщик. И кожную ночь снить прыгажуню брюнетку. Не ведаю, чем тут проблема. Неплохий сценарий, добрые актеры, например, Дэнни Девита и Пенелопа Круз, але вось нечто не склалось. Может, тому, что режиссеру Джейку Пелтеру не хапило эмоций довести фильм до ладу, а либо тому, что манера працы британских акторов не надто сумершальна за голливудским стандартом, у любым выпадку марудна, шэра, нецікава. А зараз мой особистый выбор гэтага тыдня. После голосных спрэчек с нагодой найновшего фильма Никиты Михалкова «12» варто звернуться до узору. Бастушка Михалкова есть ремейком славутой працы Сидни Люмета «12 разлованных мужчин». Сам Михалков ствержает, что это не так. Але факты свежесть об отворотном. У сравнении с Михалковым Люмет выглядит значно больше мощно. Ягоная стужка позбавлена прозмерного Михалковского патосу. Актеры працуют у команде, а не ладить особистые презентации. И головное, это кино не про Россию, а про человечую угодность и отказность.
Хвалі начної свободи. З вами В'ячеслав Ракіцький. А зараз черговий випуск передачі Олександра Помідорова «Гукопіс». Він прогучав у начної свободі у п'ятницю. А я, В'ячеслав Ракіцький, з вами розвітуюся до наступних ефірів. Добраноч.
Сьогодні скінчимо ми оглядати історію дитворчої сменської групи СДМ. На початку 2007 року гурт виступив у якості гостіков на церемонії рок-коронації 2006. Це був перший вихід з новими музиками. Не глядячи на кепський гук, прогучали добре. Заодно і поринув міф про кінець групи, але на ніякий час діяльність музичну все ж таки припинили, бо не шмат концертних пліцовок засталося, не шмат пропонов було. До того ж і Олесь Сірик, і других і гітарист Андрей Кібер мусили неяк тримати дипломи економічного університету. Одновилися концерти тільки в червні у межах одного невеличкого конкурсу в одному мінському клубі. А напереді було басовище, куди тепер СДМ мусили їхати з великою власною програмою. На фесті виступили упевнено. Тільки ось не було по-ранішому певності з присудженим год тому гран-при. Ніхто не мог докладно розповісти, кольки годин гурт може провести у студії і на що вогулі може розлічувати. За висвітленням минули снігу. За гэты час СДМ у Менску перапісалі некалькі старых песень, знялі ў Польшчы нават два кліпы, ды ўрачыста адчынілі 17-ты па ліку фестываль рок-кола 2007 у мінулым кастрычніку. Напрыканцы года ў снежні гурт усё ж такі даехаў да студыі Радыё Беласток і пажарнымі тэмпамі запісаў асноўны матэрыял для першага паўнафарматнага альбому.
Зараз пачынаем так больш-менш плённа працаваць над кружэлкай непасрэдна, каб её падрыхтаваць. Я зараз не ставлю ніякіх тэрмінаў, хаця просто ўвогуле я зрабіць якасна. У Беларусі цяжка марыць, трэба спачатку пабыць на вялікай сцэне.
Застаецца спадзявацца, што гэтая праца не была марнай, ды гэтая новая кружэлка маладой групы не застанецца адзінай у дыскаграфіі. Да наступнага тыдня, сябры.